Meža cirguļu saimniecība Jelgavas novadā savu darbību pirms 30 gadiem uzsāka ar 3 govīm, 20 aitām un 6 sivenmātēm. Aitas un cūkas šeit gan vairs nesastapt, bet govis mūsu viesošanās laikā rāmi izbauda pusdienas laiku sauli un mieru. Uzņēmuma vadītājs Pēters Cīrūs stāst, ka pašreiz Meža cirguļu fermās esot ap 300 slaucamu govi. Piena lopkopība neraugoties uz to, ka elektrības rēķins līdzinējo 3000 eiro vietā jau sasniedz 6000 eiro, darba spēka izmaksas palielinājušās par apmēram 10% un būtiski kāpušas arī citas izmaksas, joprojām esot uzskatām par pamatnozari.
Jo mums jau krīze sākās jau gadā septembrī, kad iepirkums par iepirkto gobalību cēlas. Rapsim, rapšu spraukumiem cēlās, sojai cēlās un dubultā cēlās visas tās izmaksas. Mums jau tās izmaksas jau, un tas piens jau, nevilkās līdzi tik strauji, cik tās izmaksas.
Piens no Meža cirguļu gotiņām nonākot Lietuvā. Un labā ziņa esot tā, ka šogad piena iepirkuma cena esot pakāpusies par 8 centiem litrā, un tas ļaušot izdzīvot arī turpmāk. Agroresursu un ekonomikas institūta zinātnieki pētījumā par piena nozeri secinājuši, ka pēdējo 5 gadu laikā piena lopkopības saimniecību skaits samazinājies par 42%. Meža cirguļu saimnieks teica, ka tā varot gadīties, ja attīstībai piesaista Eiropas Savienības fonds naudu, kas paredz sasniegt noteiktu izslaukumu. Savukārt lauksaimnieku lielākās organizācijas zemnieku saima priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelskalēja burmistra to skaidro ar paaudžu maiņu.
Nu, tas ir tāds dabīgs process, kurš visu laiku Latvijā notiek, jo mums atšķirībā no lielākās daļas citu Eiropas valstu ļoti daudz bija saimniecības, varētu teikt mājasaimniecības ar savu piena gotiņu. Pārsvarāti bija veci cilvēki, kuri, kamēr viņi fiziski spēja, kamēr viņš šo te gotiņu viena vai divas turēja, pārsvarā pašpatēriņam, tad, kad viņi beidz, tad viņi beidz to darīt.
Meža cirguļu attīstību 90. Gados uzsāka Pētera tēvs, kurš jau toreiz centās, tā teikt, visas olas nelikt vienā groziņā. Un tas arī šobrīd ļaujot pārdzīvot kārtējo krīzi. Neraugoties uz 3-kāršu minerālu mēslu sadārdzinājumu un cenu kāpumu degvielai, pašreiz par stabilu tiek saukt arī graudkopība. Siltumnīcu kompleks, kurā daudzus gadus audzēti dažādi zaļumi, gan esot likvidēts. Un visticamāk atjaunots netiks. Stāsta Meža cirguļu saimnieks Pēters Cīrūls.
Biogāzi mēs nenodarbojamies vairāk saimniecībā jau gadu.
Kāpēc tas, tā?
Līgums beidzās, 10 gadiem mums bija līgums, un vairāk viņi nepagrinēja. Vajadzēja investēt biogāzei, bet banka tajā brīdī nedēļa kredīta. Un tā mēs to uzņēmumu daļu apturējām. Līdz ar to arī siltumnīca pēc idejas, jo siltuma jau nav vairāk.
Vēlme meklēt risinājumu mazinājas arī Covid, jo siltumnīcā strādājuši sezonas strādnieki. Meža cirguļu saimnieks Pēters Cīrūs teica, ka bažījušies, ka tādējādi vīrus varētu nokļūt saimniecībā, un kas tad apkoptu 300 raibaļus.
Vairāk darbinieku, jo tad ir sveši cilvēki pagāmā. Tas ir vairāk biedēji kā biznesu tajā brīdī, kad sākās viss, ja iet runa pa siltumnīcām.
Kā skaidro zemnieku saima priekšsētāja vietniece, pašreiz grūti esot visām nozarēm, gan Covid dēļ, gan tāpēc, ka cenas kāpušas visam, bet vissliktākā situācija esot cūkopībā, turpina Maira Dzelskalēja burmistra.
Tādēļ, ka lai arī visi tātad, izdevumi un daļa ir ļoti būtiski pieaugusi visiem, bet iepirkums, tātad cena, par kuru var pārdot cūgaļu šobrīd, ir ļoti zema. Līdz ar to cūkopībā tiešām pašreizējā brīdī ir slikti.
Kā skaidro Dzelskalēja, bankrota vilnas saimniecībās vismaz energoresursu cenu kāpumu dēļ gan visticamāk nesot gaidāms nevienā lauksaimniecības nozarē. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RTV.